Posledně jsme se, přátelé, rozloučili textem v 10. kapitole listu Židům, verši 24 a 25. Tam se praví, mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. Ten verš profesor Roháček překládá slovy a pozorujme se navzájem tým cílem, aby jsme se rozněcovali v láske a k dobrým skutkom. A nebo nový kralický překlad k tomu říká, hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Upřímně řečeno, ten Roháčkův překlad se mi nejvíce líbí. Pozorujme se navzájem. Myslím, že věřící lidé, aspoň v některých společenstvích, se navzájem až příliš dobře pozorují. Možná mají ten zájem jeden o druhého, ale otázka zní, jaký je cíl toho, proč. A Roháček to vyjádřil tým cílem, aby jsme se rozněcovali v lásce a v dobrých skutkoch. Jaký je cíl našeho pozorování druhých? Proč si všímáme druhých věřících, ať už ve vlastním sboru, nebo při nějaké konferenci, nebo při různých jiných příležitostech? Proč si jich všímáme? Proč je pozorujeme? Je to proto, abychom se rozněcovali v lásce, abychom se rozvíjeli ve vzájemné lásce a v dobrých skutcích, nebo k dobrým skutkům? A na to navazuje ten další verš. Hleďme si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a v dobrých skutcích, to je z Nového kralického, a 25. a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Občas jsem slýchal zvýrazňování tohoto verše samostatně. A předkládá se novým věřícím jako velmi konkrétní a zřetelná výzva k pravidelné účasti na našich bohoslužbách a shromážděních. Jistě je správné pozbuzovat věřící k tomu, aby pravidelně chodili do shromáždění, ale z gramatické stránky tohoto vyjádření vyplývá, že ta návštěva shromáždění má jít souběžně s naším osobním zájmem o toho druhého. S naším osobním zájmem, který vede k tomu, nebo jehož cílem je rozněcovat, rozhojňovat se v lásce a v dobrých skutcích. A tu je zase na obzoru otázka. Jde nám o to, aby nás bylo hodně přítomných ve shromáždění? To samo o sobě není špatně. Ale otázka spíš ještě zní, jestli nám jde o ty samotné lidi, o jednotlivé bratry a sestry. Ve větších společenstvích se nejednou snadno může stát, že nám v určité větší skupině, nebo řekněme přímo v tom našem davu v úvozovkách, unikají jednotlivci, kteří tolik potřebují ten náš zájem, tu naši pozornost, ba přímo péči naší lásky, aby se sami mohli v lásce a v praktických dobrých skutcích rozhojňovat. A to je oblast, která si myslím, že v našich evangelikálních společenstvích je často obrovským problémem, že chceme vidět zástup, chceme vidět přítomné lidi ve shromáždění, ale trochu nám uniká zájem o jejich osobní potřeby, o jejich osobní život. A někde to dokonce vyznívá, jako by to byla úloha kazatele zajímat se o osobní život těch druhých. Ale tady je řečeno navzájem, nebo hleďme si jedni druhých k tomu, abychom se podněcovali, rozněcovali, rozhojňovali v lásce. Nezašli jsme někam úplně mimo, že jsme schození do shromáždění udělali zákon, kterým pak některým můžeme komplikovat život, že je zahrnujeme výčitkami. Ty jsi už 3 týdny nebyl ve shromáždění, namísto abychom je zahrnuli láskou a aby přicházeli rádi, aby se vraceli, aby jim bylo s námi dobře, protože budou duchovně budováni, ale třeba, že od nás ucítí i praktickou pomoc, konkrétní modlitby pro vlastní věci v životě. Náš text v epištole Židům v 10. kapitole pokračuje 26. veršem. Jestli svévolně hřešíme i potom, když jsme poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy. Nebo ještě Nový Kralický, jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, dobrovolně hřešíme, nezůstává již žádná oběť za hříchy. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha, uvádí svůj výklad k tomuto verši náš americký kazatel a připomíná ještě, že apoštol Petr napsal tohle velmi příkré slovo. Druhý list Petrův, 2. kapitola, verš 20. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi. Tolik odskok do 2. kapitoly 2. listu Petrova. Mějme na paměti, že to varování, které jsme si četli v naší aktuální epištole, je adresováno věřícím ze Židů. Mnozí z nich, z těch rodilých a snad taky pravověrných Židů, totiž měli tendenci dále chodit do chrámu a dále přinášet oběti a dále zachovávat ta různá nařízení s představou, že těmito vnějšími věcmi se zalíbí Bohu ještě o něco víc. Tak se vlastně jakoby vytrhovali z Boží milosti, která se ukázala v Pánu Ježíši, a tím se svými činy vraceli k Mojžíšovu zákonu, který ovšem nikomu nikdy spravedlnost nepřinesl, který pouze odhaloval lidskou nedostatečnost. Konáním těchto skutků ovšem dávali najevo, že oběť Pána Ježíše v podstatě pokládají jaksi za nedostatečnou, nebo snad, že pro ně nemá žádný smysl, že v ní v podstatě nevěří. Vždyť oběti zvířat pouze předzvěstovali oběť Mesiáše. A když Mesiáš zemřel na kříži, byl význam všech zvířecích obětí naplněn a tím ukončen ten předobraz, protože přišla skutečnost. Je to snad příliš zvláštní, snad s podivem, ale co dosud bylo poslušným naplňováním Božích přání a přikázání, to se po smrti Pána Ježíše najednou stalo svévolným hříchem. Obětování zvířecích obětí, které předtím přibližovalo lidi k Bohu a poskytovalo jim určitou útěchu a naději na odpuštění, tohle obětování zvířecích obětí se po smrti Pána Ježíše stalo výsměchem Božímu synu. Někteří věřící ze Židů jednali, jako by oběti zvířat v chrámě ještě platili, jako by platili pro celé věky. Ale pisatel listu vysvětluje, že už se nemohou s nadějí dívat na chrám, protože v něm už nejsou přinášeny oběti, které by mohly přikrýt hřích, jak tomu bylo po dlouhá staletí předtím. Jestliže někdo odmítne skutečnost, odmítne význam Kristovy oběti za hříchy, pak už není jiná oběť, která by před Bohem platila a znamenala odpuštění. Není jiná cesta, po které bychom se mohli přiblížit k Bohu. Proto se i noví věřící ze Židů potřebovali naučit hledět k Pánu Ježíši Kristu jako konečné oběti. Nikoli už ke chrámu a různým předpisům a obětem, které se v chrámě ještě stále přinášely. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, dobrovolně hřešíme, nezůstává již žádná oběť za hříchy, ale nějaké hrozné očekávání soudu a oheň jeho horlivosti, který má pohltit nepřátele. Jestliže oběť Božího syna, ta 2000 letí před námi, nebyla platná pro odpuštění hříchů, pak ovšem nic není platné. Bůh nemůže udělat nic víc, nic jiného, aby nás vykoupil. Kristus nezemře znovu, není důvod, aby přinášel další oběť, když ta, kterou přinesl, je dokonalá. Pohleďte, jak tomu bylo už ve staré smlouvě, jako by nás volal ke srovnání pisatel biblického textu, když si čteme 28. verš a 29. v 10. kapitole. Už ten, kdo pohrdne Mojžíšovým zákonem, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen, a tak se vysmívá duchu milosti. Vidíme tu tedy srovnání, když někdo kdysi dávno pohrdl Mojžíšovým zákonem, čili starou smlouvou, a když někdo pohrdne nyní novou smlouvou, spečetěnou krví Božího beránka. Už odmítnutí staré smlouvy bylo příčinou odmítnutí člověka nebo příčinou smrti, vyhnání ze společenství. Čím více odmítnutí největšího Božího daru, kterým je sám Boží beránek, čím více povede k věčnému odmítnutí, když někdo odmítne jeho. Přátelé, to není nějaké lidské strašení pohádkovým peklem. Je to zřetelný a mimořádně závažný výrok Božího soudu, obsažený v našem textu Božího slova. Ve starém zákoně měli být nástrojem vykonání toho soudu lidé. Měli ho ukamenovat nebo vyhnat. Ovšem v novém zákoně ten soud vykoná sám Bůh. 30. verš naší 10. kapitoly tedy navazující. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata. Bůh bude soudit ty, kdo odmítli jeho nabídku milosti. Nabídku, kterou dal všem lidem v Pánu Ježíši. On je svrchovaným vládcem vesmíru a také svrchovaným a nadevše spravedlivým soudcem. A ten soud začne od těch, kdo měli nejblíž k pravdě. Začne od těch, kdo měli přijímat a znát Boží slovo jako dědictví z generace na generaci. Měli je nosit v srdci, měli je ze srdce poslouchat a měli na základě toho Božího slova sloužit Hospodinu. Ten, který jim v historii dal tak mnoho příležitostí, aby poznali jeho lásku a jeho záměry, ten je nakonec bude soudit, protože odmítli jeho největší projev lásky v dějinách, a to je Božího syna. 31. verš v naší 10. kapitole k tomu říká, a jinde praví, Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. To slovo je tu napsáno v kontextu se spravedlivým Božím soudem. Ten soud je skutečně hrozný, ale především proto, že před ním neunikne žádná drobnost. Natož velké věci, které slepí a pyšní lidé někdy chtějí ukrýt, třeba tím, že se srovnávají s druhými. Řeknou, nejsem tak zlý jako tamten. Na druhé straně ovšem, mějme na paměti, že ta Boží ruka přináší nejenom soud, Boží ruka nejdříve přináší milosrdenství. O Boží ruce mimochodem je napsáno v Biblii mnoho zajímavého. Tak třeba z Ezdrášovy knihy 7. kapitola 9. verš. Na první den prvního měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylona a prvního dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Tady je nad člověkem dobrotivá Boží ruka. A jinde si můžeme číst o tom, že na Boží lid, který se od Hospodina odvrátil někdy, ruka Hospodinova doléhala těžce, pro někoho byla těžká. Tak podobně to po svém pádu do hříchu poznal i veliký Boží muž, král David, Žalm 32:4. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. David se nejdřív po nějakou dobu snažil ukrýt svůj hřích, ale pak zjistil, že před Bohem se něco takového udělat nedá. Prostě před Bohem neskryjeme nic, i kdybychom se sebevíc snažili. A tak Boží ruka na Davida doléhala těžce jako výchovný prostředek k nápravě. Pokud jde o Boží soud, je skutečně hrozné upadnout do ruky živého Boha. Ve starozákonní době Židé mohli přinášet oběť za hřích každý rok, ale také kdykoliv někdo chtěl, kdykoliv cítil potřebu řešit svůj vztah s Bohem, mohl přinést oběť jako jednotlivec, nebo rodina přivedla celá oběť. Ale teď, v době, kterou zachycuje naše epištola Židům, už žádná zvířecí oběť nic nevyřeší. Žádná oběť, kterou by člověk přinesl se sebelepším úmyslem, neodvrátí těžkou ruku Božího soudu. Jediné, čím může být hrozný a věčný Boží soud odvrácen od nějakého člověka, jediné je přijetí oběti Pána Ježíše Krista. Jediné, čím může být odvrácen hrozný a věčný Boží soud, je oběť Pána Ježíše Krista. A s tou se první čtenáři tohoto dopisu mohli dobře seznámit už předtím. Tuto oběť Pána Ježíše adresáti tohoto listu už poznali a přijali. A pro Pána Ježíše, pro svoji víru v něho, také už leccos museli snést od těch svých soukmenovců, kteří mesiášské povolání Pána Ježíše velmi rázně odmítali, nevěřili v ně. Pisatel listu Židům to v následujících verších potvrzuje, verše 32 až 34 v 10. kapitole. Jen si vzpomeňte na dřívější dny, sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými. A s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Z těchto veršů se, přátelé, znovu ubezpečujeme, že Židé, kterým tento dopis měl být doručen jako prvním, byli věřící. Zdá se, že pisatel o tom nemá žádnou pochybnost, neklade tu v této věci žádné otázky. Jejich víru dotvrzovala i věrnost, kterou prokázali i v protivenství, věrnost v utrpení, kdy se mezi svými vlastními lidmi, lidmi ze svého národa, setkali s veřejným výsměchem. A tak připomenutím této věrnosti je pisatel listu chce povzbudit k tomu, aby ve své víře vytrvali, aby zůstali věrní i dál. Nestrácejte proto odvahu, 35. verš, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židé, kteří jsou tu osloveni, mají ke své víře připojit také trpělivost. Mají projevit důvěru Božím zaslíbením, která se ještě nenaplnila, ale která pro Boží milosrdenství čekají ještě na jiné, na další lidi, kteří teprve mají být spaseni. 37. verš. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít. A neopozdí se. Neboť ještě velmi, velmi krátký čas a ten, který přichází, přijde a neopozdí se. To byl ten posledně přečtený 37. verš v 10. kapitole ještě podle Nového kralického překladu. Věřící lidé a tu a tam i neobrácení lidé se někdy ptají, kdy už Pán Ježíš přijde, když se mluví o jeho druhém příchodu. A náš vyučující na to odpovídá, že Pán mu zatím svůj plánovací kalendář neukázal. Datum prostě nevíme. Jediné, co víme, je, že přijde rychle a že se neopozdí, nebo jak to staří kraličtí vyjádřili, nebude meškat, tedy nebude mít zpoždění. tak jako poprvé přišel v plnosti času, tak i jeho druhý příchod nastane v pravý čas. A náš text nás pro tu okolnost jeho druhého příchodu povzbuzuje těmito slovy. Proto nezahazujte svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Potřebujete totiž vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a dosáhli zaslíbení. Neboť ještě velmi, velmi krátký čas a ten, který přichází, přijde a neopozdí se. Spravedlivý pak bude žít z víry. Kdyby však couvl, má duše v něm nemá zalíbení. My však necouváme k záhubě, ale věříme k získání duše. Tolik nový kralický překlad závěru 10. kapitoly. Ten 38. verš tady v naší 10. kapitole listu Židům je vlastně citátem z proroctví Abakuka. 2. kapitola 5. verš. A to je text, mimochodem, který je citován na více místech v Novém zákoně. Spravedlivý bude žít z víry. Je zajímavé pozorovat, že každá epištola, která tento starozákonní verš cituje, zdůrazňuje jakoby jinou stránku té spravedlnosti z víry. Například list Římanům klade důraz na ospravedlnění z víry a cituje tento verš. List Galackým zvýrazňuje, že podstata spočívá v té víře, v té důvěře tomu Božímu slovu a z toho přichází pak ospravedlnění. A tady v naší epištole Židům vyniká život spravedlivého z víry. Závěr této naší 10. kapitoly vyznívá jako potěšující povzbuzení. Dovolte ještě jednou ten poslední verš, tentokrát z ekumenického překladu. Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou věčného života. Tady nikde není řečeno, že by adresáti tohoto listu odpadli, nebo že by jim to hrozilo. Ale je tu povzbuzení pro věrný život Pánu a v případě potřeby tu taky zaznělo důležité varování. Mějme na paměti všechno, co bylo řečeno v této 10. kapitole, protože v příštím pořadu se setkáme už s kapitolou 11., která na dnešní náš závěr navazuje. Dominantním tématem bude právě život z víry. Bude to zvláštní přehled vybraných úseků dějin Božího lidu, ve kterých velcí boží lidé, muži i ženy, věrně stáli na svých místech, i když okolnosti někdy byly velmi neutěšené a velmi nepříjemné. A tak kéž by to slovo bylo každému z nás povzbuzením k praktické věrnosti a k plné důvěře Pánu Ježíši i v malých věcech našich životů, natožpak ve velkých.